Nameya ji İbraniyan re, beşa duyemîn. Ji ber vê yekê divê em hê zêdetir bala xwe bidin tiştên ku me bihîstine, da ku em avrê nebin. Çimkî eger peyva ku bi rêberiya milyaketan hatiye gotin qayîm bûbe û her sûc û neguherînên cezayê ku heq kiriye standibe, eger em li ber vê xilasiyê ewqas mezin xemsar bin, em ê çawa birevin û xilas bibin. Di destpêkê de Xwida ev xilasî da zanîn û ji aliyê yên ku ew bihîstine ve ji me re rast hat deranîn. Xwedê jî ji vê re bi nîşanan, bi karên mezin û kerametên cur be cur û bi diyariyên ruhê pîroz ên ku li gor daxwaza xwe bilav kirine şahidî kir. Xwedê wê dinyaya bêya ku em li ser dipeyivin bi milyaketan vegirê nade, lê yekî li derekê gotiye û şahidî kiriye.
Mirov çi ye ku tu bînî bîra xwe? An jî kurê mirov çi ye ku tu xema wî bixwî? Te ew ji bo demekê ji milyaketan nizimtir kir, te taca rûmet û siyanetê daserî wî, te her tişt xist bin lingên wî.
Îcargava ku Xwedê her tişt xist bin lingê wî, tu tiştê ku nexist bin lingê wî nehişt. Lê niha em hê nabînin ku her tişt ketiye bin lingê wî. Lê em Îsayê ku ji ber cefaya mirinê taca rûmet û siyanetê wergirtiye dibînin. Ew ji bo demekê ji milyaketan hat nizim kirin, da ku bi kerema Xwedê ji bo her kesî mirinê tam bike. Li ber Xwedayê ku her tişt ji bo wî ye û pê çêbûye baştir bû ku pêşengeha xilasiyê bi cefayan bigihanda têkoziye, da ku wî gelek kûr bigihandana rûmetê. Çimkî yeko pîroz dike û yeko tên pîrozkirin hemû jî yekîne. Ji ber vê yekê Îsa şerm nake ku ji wan re bêje bira û dibêje:
Ez ê navê te ji birayên xwe re bêjim. Di nav civînê de ez ê bi lawjeyan pesnê te bidim.
Û wiha jî dibêje:
Ez ê ewlehiya xwe bi wî bînim.
Û wiha jî:
Vame, ez û zarokên ku Xwedê dane min.
Loma çawa ku zarok xwîn û goştin, ew bi xwe jî wisa di eynî tiştan de bû hevpar. Da ku ew wî yê ku Xwediyê hêza mirinê ye, yanî Îblîs bi mirinê betal bike, û wanên ku di hemû jiyana xwe de bi tirsa mirinê buna xulam azad bike. Çimkî bêguman ew ne alîkariya milyaketan, lêbelê alîkariya dundana birahîn dike. Loma diviya di her tiştî de bibûya mîna birayên xwe, wisa ku ew li ber Xwedê serokkahînekî dilovan û ewledar be, da ku gunehên gel bide bexşandin. Ji ber ku ew bi cefakişandinê hat ceribandin, ew dikaribe hewara wanên ku tên ceribandin.